Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Asenne Media.
Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Finlaysonin kanssa. Joka kolmas nainen kärsii perheväkivallasta tai sen uhasta. Joulu ja joulun aika eivät ole monelle perheelle pelkkää iloa ja joulurauhaa. Koronaepidemian myötä perheväkivallan avuntarve on kasvanut edelleen. Muun muassa perheväkivallan ehkäisevää työtä tekevän Ensi- ja Turvakotien liiton chat-yhteydenotot ovat koronaepidemian aikana viisinkertaistuneet. Vuonna 2020 liiton verkostossa autettiin lähes 24 000 eri syistä apua tarvitsevaa ihmistä. Finlaysonin joulurauhaa-kampanjalla halutaan lisätä perheväkivallan tietoisuutta sekä tuoda sitä näkyväksi. Finlaysonin joulurauhaa-kampanja toteutetaan yhteistyössä Ensi- ja Turvakotien liiton kanssa. Joulurauhaa-kampanjan osana toteutetaan 4-osainen podcast-sarja, jossa käsitellään perheväkivaltaa eri teemoilla ja eri näkökulmista. Tämän toisen joulurauhaa-podcast-jakson teemana on Älä jää yksin, hae apua. Ja jakson vieraana on PMMP-yhtiöstä tuttu ja nykyisin soolouraa tekevä laulaja Mira Luoti.
Tervetuloa studion. Täällä studiossa tuttu jengi, minä Meri,
Jenni
ja Petra.
Ja meillä on myöskin tänään ihana Mira Luoti meidän vieraana. Kiitos Mira, kun tulit meidän kanssa puhumaan tärkeästä aiheesta.
Kiitos kutsusta. Tämä on todellakin tärkeä aihe.
Mira, mä oon ymmärtänyt, että sä oot jo pitkään puhunut perhe- ja lähisuhdeväkivallan tietoisuuden kasvattamisesta. Niin mikä on saanut sut alun perin mukaan lähtemään tällaiseen työhön?
Ihan sellaista kirkasta, selkeää vastausta mulla ei tähän ole, mutta sanotaan, että ehkä se, että meillä oli opettaja, joka ei käyttäytynyt mitenkään opettajan roolimallin mukaisesti, niin mä oon ollut aika kovapäinen siinä kohtaa, kun mua ei ole uskottu, kun mä oon mennyt puhumaan siitä opettajasta. Meitä oli siis semmoinen tyttöporukka. Ja meitä ei ikinä uskottu. Niin ehkä siitä on tullut joku sellainen taistelutahto, että mä tiesin tekeväni oikein, vaikka olinkin nuori tyttö. Niin ehkä se, että haluaa jotenkin puolustaa ja auttaa jotain muita, jos niin kuin vaan mitenkään pystyy olemaan tukena ja esimerkkinä.
Ja tämähän on sellainen aihe, että mitä enemmän tälle tuodaan tietoisuutta, niin ehkä enemmän ihmiset myöskin sen myötä pystyy itsekin hakeutumaan apuun. Mutta teillä oli PMMP:nkin aikaan, te teitte biisin tästä aiheesta, niin haluatko kertoa meille siitä vähän?
Joo, se oli Joku raja-niminen kappale ja otettiin ihan itse Amnestyin yhteyttä ja tarjottiin sitä, koska tiedettiin, että heillä on tämmöinen kampanja nimeltä kuin Joku raja. Elikkä siihen sitten yhdistettiin tämä tekeminen ja se sai paljon näkyvyyttä sen kautta ja siinä myös oppi sen, että vaikka haluaa niin sanotusti hyvää, niin aina joku loukkaantuu. Että sieltä aika monet hyökkäs meidän kimppuun sitten, että myös naiset lyö miestä ja eikös me tiedetä. Niin kyllä me siinä vakuuteltiin, että kyllä me tiedetään, että ei se ole pelkästään mies, kun lyö naista tai että kaikki lyö, mutta jollekin heikommalle pitää aina niin kuin antaa se mahdollisuus saada ääntä kuuluviin.
Musta tuntuu, että tämä on hirveän semmoinen tyypillinen kaava, että kun puhutaan esimerkiksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta tai muista vääryyksistä ja tässä väkivallan tapauksessa mä oon ymmärtänyt, että se on kuitenkin merkittävä valtaosa niistä uhreista on naisia, niin se on kyllä tosi kiinnostavaa, että
se herättää tämmöisiä niin kuin aggressiivisia reaktioita.
Kyllä.
Et se ehkä kertoo siitä, että aika moni ei ole valmis kuitenkaan sit niin kuin kohtaamaan tämän ongelman niin kuin sukupuolittuneisuutta täällä Suomessakaan.
Joo, mä oon törmännyt itse ihan samaan ilmiöön. Mä oon Afterworkilla oon kertonut oman tarinan ja, tai omat kokemukset lähisuhdeväkivaltaan liittyen. Ja itse asiassa biisi Joku raja ilmestyi silloin, kun mä itse olin tässä elämäntilanteessa, joten tosi tärkeä kappale mulle ja herättää tosi paljon tunteita ja fiiliksiä edelleen, kun kuuntelen tota biisiä ja sen sanomaa. Mutta kun mäkin oon jakanut Afterworkilla omia kokemuksia mun ex-puolisosta, joka oli väkivaltainen ja olin siinä suhteessa useamman vuoden, niin mä oon kans törmännyt tällaiseen, että niitä jotenkin, niin kuin sitä kokemusta ei haluta uskoa ihan sellaisena kuin mitä se on, vaan aina etsitään sitten jotain, niin kuin, en mä tiedä onko ne syitä tai mitä, mutta aina halutaan tuoda sitten siihen mukaan sitä, että no kyllä miehetkin kohtaa tällaista, joo, mutta minä kerron nyt tämän oman tarinan ja olen nainen, että se on jotenkin hyvin hämmentävä, mutta silloin kun olen tästä aina puhunut, niin olen saanut myös tosi paljon viestiä muilta naisilta, jotka on kokenut samaa. Ja se on hurja määrä ja hurjia kokemuksia. Ja niin kuin se, että meidän lähipiiristä varmasti löytyy jokaiselta valitettavasti semmoisia ihmisiä, jotka on kokenut lähisuhdeväkivaltaa jossakin muodossa. Ja se on niin kuin tosi surullista.
Mm. Siis joka kolmas, niin se kirjaimellisesti pätee esimerkiksi tässä meidän podcast-porukassa paikkansa. Ja jos joku ei ole vielä kuunnellut tätä meidän aiempaa jaksoa aiheesta, niin se löytyy jaksonumerolla 72, parisuhdeväkivallan uhrit, yksi meistä.
Mm. Ja koska tämä joulurauha-podcastimme aiheena on älä jää yksin, niin pureudutaan siihen, että mitäs sitten kun käy tällaisia asioita, niin miten jokainen meistä voisi auttaa ihmisiä, ketkä on näissä tilanteissa, niin esimerkiksi niin kun tulee sellainen kysymys, että miten tätä tilannetta tulisi niin kun tunnistaa, että vaikka että oma ystävä tai niin kun perheenjäsen käy tällaista lähisuhdeväkivalta läpi.
Niin, mulla tulee mieleen sellainen, että välttämättä kaikilla ei edes ole ystävää, että aika moni tällaisessa tilanteessa sulkeutuu. Ja myös ajattelee, ettei halua huolestuttaa muita tai sitten jos kuitenkin päättää syystä tai toisesta palata siihen parisuhteeseen, niin se joku häpeä ja muu semmoinen suojelu siinä itseään kohtaa on myös, että se kynnys kasvaa ja sen takia sitä sietääkin vuosia. Jos mä ajattelen mun omaa äitiäni, niin hän on kokenut parisuhdeväkivaltaa. Ja mä olin aikuinen, kun hän kertoi mulle siitä. Se oli mun veljen kanssa päättänyt, että koska mä en ole elänyt silloin, niin mun ei kuulu tietää siitä. Ja jotenkin siinä vaiheessa mun elämä romuttui aika lailla, koska mä tunsin itteni huijatuksi. Että mä ymmärsin niin paljon paremmin mun äitiä sen jälkeen, että mä oon ollut kuukauden, hän jäi leskeksi. Ja sitten sieltä paljastuu vielä takaa tällainen, että hän on pahoinpidelty. Ja myös sen jälkeen, kun mä oon syntynyt, niin mä olisin ymmärtänyt mun äiti jossain kohti paljon paremmin, että miksi hän on ollut sulkeutunut, masentunut, vetäytyvä, pelokas. Mutta nyt taas toisaalta, kun on mennyt vuosi eteenpäin, niin mä ymmärrän, että hän tarkoitti mulle hyvää. Hän ei uskaltanut, ei hänellä ollut työkaluja, että hän halusi vaan niinku suojella ja jatkaa elämää mahdollisimman normaalisti.
Mm. Ja sitten tässä mä niin kun ymmärrän ton sun pointin, että siinä vaiheessa, jos on jo mennyt niin pitkälle, että se toinen on jo sulkeutunut. Mä sain semmoisen tiedon, että yleensä tällaisessa tilanteessa niin monet saattaa niin kun kertoa ystäville, niin kun, ei välttämättä ihan suoraan, mitä on tapahtunut, mutta semmoisella, niin kuin, että saattaa vähän niin kuin vihjata, että kaikki ei ole hyvin. Ja ne on ne ensimmäiset tilanteet, missä joku niin kuin yrittää hakea vähän niin kuin apua. Niin esimerkiksi Petra, kun sä oot puhunut sun omasta parisuhdeväkivallasta, niin oliko sulla sellainen olo, että kukaan niin kuin huomasi jo ennen kuin se oli mennyt tosi pahaksi? No periaatteessa joo. Kyllähän huonon olon näkee myös päälle päin ja mun oma käytös ja ulkonäkö muuttu tosi radikaalisti tämän parisuhteen aikana. Että mä oon aika sosiaalinen ja semmoinen iloinen, niin mun luonne muuttuu ihan täysin ja lähipiiri kyllä huomasi sen. Ja heti edes tasan tarkkaan, että nyt on joku pielessä ja samoin mun pukeutuminen muuttuu semmoiseksi, niin kuin, että mä halusin piilotella itteeni ja peitellä itseäni. Ja se on, ne on aika tommosia niin kuin konkreettisia muutoksia, mutta ethän sä voi tietää, mitä ihminen käy läpi, jos hän ei itse puhu. Ja mä en silloin puhunut.
Niin, just näin, että jos et sä itse puhunut siitä mitään, niin siitä on hirveän vaikea läheisten osata niin kuin päätellä, että mistä tämmöinen sulkeutuminen tai muutos johtuu, mutta onko jälkikäteen esimerkiksi kukaan sun läheinen sanonut, että heillä olisi ollut jotain aavistuksia tai jotain tämmöistä, vai tuliko se kaikille sun lähellä ihan yllätyksenä sitten, kun tämä tilanne meni siihen pisteen, että sä vihdoin ja viimein esimerkiksi pääsit siitä irti siitä suhteesta?
No en mä usko, että se tuli, eikä mä ole ehkä tuollaista niin kuin noin konkreettista keskustelua ikinä kenenkään kanssa käynyt, mutta voin sanoa, että kyllä niin kuin mulle jälkikäteen sanottiin, että kyllä me huomattiin, että kaikki ei ole hyvin ja näin, mutta ehkä tosi hankalaa ehkä jälkikäteen itsekin analysoida sitä, että miten se niin kuin, millaisia keskusteluja sitten siinä käytiin. Ja kyllähän niin kuin esimerkiksi se, mikä sitten toisaalta siinä ärsytti myös tosi paljon, oli se, että kyllähän me tiedettiin, että sulla, tai että hän on huono mies tai jotenkin, tiedättekö, että mehän jo sanottiin sulle, että sun kannattaisi pysyä erossa tuosta henkilöstä. Niin siinäkin tavallaan mä koin itse, että minä saan syyt niskoille, että mitäpäs itse jäin tähän parisuhteeseen, vaikka muut yritti varotella koko ajan. Ja sekin on toisaalta semmoinen niin kuin mun mielestä vähän huono tapa ottaa asia esille tai niin kuin puhua siitä. Mutta Mira, mä haluaisin tietää, että miten, millaisessa tilanteessa sun tämä äidin tausta tai äidin kokemukset sitten tuli esiin?
No ne tuli esiin sellaisessa hetkessä, että mun sen hetkinen poikaystävä oli kohdellut mua kaltoin ja äiti sanoi mulle sitten tiukasti, kun mä olin siellä käymässä, oli eteisessä lähdössä, että nyt sun pitää valita, että joko saat sen sun poikaystävän kanssa tai sitten hänen kanssa. Ja siinä hän sitten möläytti sen, että sun isäs hakkas mua ja monta kertaa. Ja mä oon sun veljes kanssa ollut välillä kellarissa ja ties mitä kaikkea ikävää. Ja kyllä mä niin kuin putosin siihen. Siinäkin on myös joku sellainen, mä muistan, että jos rakastaa toista, niin ei myöskään haluaisi sille toiselle pahaa, että yrittää suojella ja tarjota vielä, että kyllä mä jotenkin pystyn auttaa sitä, että olemalla vielä mukavampi. Ja joo, mutta äidistäni, kun oli kysymys, niin ei hän ole osannut hakea apua. Että nykyään ehkä turvakotiin uskalletaan mennä jo, että siitä tiedetään enemmän, mutta ehkä se on silloin ollut niin häpeällinen paikka, vaikkakin siellä odottaa erittäin ystävälliset ihmiset, jotka ei syytä sua mistään, vaan haluaa tarjota sulle niin kuin tukea ja apua. Mutta se, että sä joudut tekemään päätöksen, että mä lähden nyt turvakotiin, niin ei se helppo ole.
Sä sanoit, Petra, että et ehkä niin kun osa niistä kommenteista, just mitä sulle tuli, niin ei välttämättä ollut sit loput kuitenkaan hirveän niin kun rakentavia tai ne ei niin kun auttanut sua siinä tilanteessa, vaan enemmän sai sut tuntemaan niin kun syyllisyyttä siitä tilanteesta, mihin sä olit joutunut. Ja mä mietin sitä, että niin kun, osaako se sanoa, että niin kun, mitä sä olisit kaivannut sillä hetkellä sun ystäviltä tai olisiko ne voinut tehdä jotain toisin, mikä olisi auttanut sua, että miten sitä asiaa voisi niin kuin lähestyä, jos huomaa, että ystävällä on ehkä jotain outoa menossa elämässä tai miten tämmöistä aihetta voisi nostaa esille. Mm-hmm. Että tuleeko sulla mieleen mitään semmoista, mitä sä olisit toivonut sun ystäviltä siinä tilanteessa?
No ehkä semmoinen viesti, että olen täällä, että jos tarvitset, että se on ehkä semmoinen, mitä anyway, mikä se tilanne nyt ikinä onkaan ihmisen elämässä, niin mun mielestä se on aina tärkeä viesti, että sä viestität sun läheiselle tai ystävälle, että sitten kun oot valmis tai haluat puhua ihan mistä tahansa, niin minä olen täällä sua varten, mutta voiko jotain tehdä toisin tai olisiko joku niin kuin voinut tehdä jotain asioita toisin, niin ei, koska sehän lähtee aina niin kuin kuitenkin siitä henkilöstä itsestään ja niin kuin tavallaan minähän itse tein sen lopulta sen päätöksen, että nyt tämä riittää, että nyt mä lähden ja se, mä uskon, että se toki tilanteet on erilaisia, mutta
tosi paljon se vaatii sitä, että itse sitten saa kerättyä sitä voimaa ja rohkeutta, että pääsee siitä tilanteesta pois. Mutta ehkä se on mun mielestä kaikista tärkein, että viestittää, että hei, että mä oon täällä, jos ikinä tarvitset. Että ei jätä ketään yksin tai ulkopuolelle tai jotenkin niin kuin unohda täysin sen ihmisen olemassaoloa, vaikka se ei nyt sillä hetkellä haluiskaan puhua.
Mm. Ja ihan niin kuin missä tahansa muussakin tilanteessa, esimerkiksi näissä mielenterveysongelmista aina sanotaan, että kysy siltä toiselta, että mitä sille kuuluu. Että ihan yksinkertaisesti vaan, koska sekin voi auttaa, että jos sä oot aidosti vaan kiinnostunut ja haluat tietää, että mitä sille toiselle kuuluu ilman, että sä spekuloit, että mitä siellä kotona on tapahtunut tai näin, niin sekin voi jo luoda semmoisen turvallisen alustan, missä voisit keskustella.
Mun mielestä yksi lempeä tapa on myös niin kuin sanoa ystävälle tai läheiselle, että saanko mä auttaa sua tai anna mä autan sua. Mä näen selkeästi, että sä et niin kuin yksin pärjää tai miten haluukaan niin kuin tehdä selväksi sen, että tässä on. Että kyllä mä oon useasti, vaikka fanit kirjoittelee mulle tosi niin kuin henkilökohtaisia, raastavia, ihan järkyttäviäkin juttuja, niin sitä varten mä oon ollut mukaan myös tekemässä tällaisia, että mä saan itse sieltä yhteystietoja, työkaluja, linkkejä tarjota niille toisille, että mistä he hakee apua, koska mä en ole kuitenkaan se alan ammattilainen, vaikka mä ymmärrän muita, niin mä voin chatin kautta tai soittaa sinne ja kertoa ihan nimettömänä, että mulla on tällainen tuttu ja mä oon huolissani ja haluaisin auttaa, että mitä mä voin tehdä tässä kohtaa. Niin sieltä saa asiantuntijalta niin kuin tosi hyvät ohjeet siihen tilanteeseen ja sitten taas kun saa sen uhrin tai masentuneen, minkä tahansa henkilön sitten vaan niin kuin kiinni sinne ammattilaisten avuntarjontaan, niin siitä se lähtee pikkuhiljaa se prosessi eteenpäin. Mutta se on usein tosi työlästä ja lähes mahdotonta esimerkiksi täysin hakatulle tai masentuneelle ihmiselle hakea apua.
Ja varmaan usein siellä on myös niin kuin pelkoa taustalla, että ei uskalleta hakea sitä apua, jos kotona on sellainen tilanne, että jos tämmöisestä niin kuin jäisi vaikka kiinni tämmöisestä, että on ottanut yhteyttä jonnekin, niin se tilanne voi niin kuin olla entistä vaarallisempi tai pahempi. Mutta sen takia esimerkiksi toi chatti on aika semmoinen hyvä palvelu.
Ja siellä voi sitten tosiaan niin kuin ihan nimettömänäkin kirjoittaa, että jos ei halua itse niin kuin kertoa omalla nimellä näitä.
Ja tämä chatti löytyy siis tosiaan Ensi- ja Turvakotien liiton nettisivuilta, eli sinne voi sitten hakeutua, jos tuntuu, että haluaa luottamuksellisesti jutella jonkun kanssa omasta tilanteesta tai vaikka jonkun läheisen tilanteesta.
Ja siellä on paljon muutakin informaatio, että muun muassa missä on kaikki lähimmät turva- ja ensikodit ja että miten sit ammattilaiset auttaa tästä sit eteenpäin. Mutta kun mä Mira kuuntelin tota sun tarinaa sun äidistä, niin mulle tulee tosi nopeasti sellainen ajatus siitä, mitä mun puoliso on kertonut, kun hänen äiti on kanssa kokenut parisuhdeväkivaltaa. Ja pienessä paikkakunnassa niin se häpeä on ollut niin suuri, että hän ei ole ikinä esimerkiksi hakenut siihen apua. Hän ei ole uskaltanut kertoa omille läheisille ja vaikka kaikki ties, niin kaikki esitti, että sitä ei niin kuin tapahtunut. Niin, ja mun mielestä mä luin tästä, niin siellä oli myöskin tosi isona asiana tuotiin esiin niin kuin nimenomaan tämä häpeä sen ympärillä. Ja se, että kun sitten ei puhuta tarpeeksi, niin ihmiset ajattelee, että se on jotenkin niin kuin nimenomaan mitä Petrakin sanoit, että sä ajattelet helposti, että se on mun vika, että musta on jotain vikaa. Niin tälle pitäisi saada vielä lisää tietoisuutta. Ja ihana sen takia me ollaan myös täällä. Mutta miten teidän mielestä tästä voisi puhua niin, että se sit häpeästä pääsisi eroon?
No ainakin se, että jotenkin saataisiin tähän yhteiskuntaan iskostettua se, että uhrin syyllistäminen olisi tilanne mikä tahansa, niin siitä pitäisi päästä ehdottomasti eroon. Ja samalla se, että ketä uskotaan, että Mira, kun sä sanoit tuossa ihan alkuun tuosta sun opettajasta, joka ei käyttäytynyt ehkä ihan opettajamaisesti. Ja sitten, että siinähän helposti saattaa tulla semmoinen niin kuin auktoriteetti. Että auktoriteettia pitää uskoa ja että näin, että siinä voi olla hankala vähän niin kuin ruveta taistelemaan jotain tuollaista noin isoa vastaan. Ja se sama iso voi olla se väkivaltainen puoliso tai läheinen. Niin mun mielestä se, että aina pitäisi, oli kyseessä viranomainen tai kuka tahansa taho, niin
sen pitäisi pystyä kuuntelemaan ja luottaa siihen, että mitä se uhri sanoo ja luoda sille uhrille myös semmoinen luottamuksen ilmapiiri, että sua kuunnellaan, koska myös se saattaa olla iso niin kuin ongelma ja kysymys, että uskallanko minä kertoa tästä viranomaisille, koska luottaako ne minuun, uskooko ne minua, kun mä kerron tämän mun tarinan. Koska esimerkiksi mun tapauksessa meillä oli yhteinen ystäväpiiri ja puolet ystävistä ei uskonut mua. Ja se oli ihan hirveä tunne. Mulle tuli semmoinen olo, että apua, mä oon itse nyt tehnyt jotain kamalan väärin, kun olen kertonut tästä asiasta. Kun eihän nämä niin kuin usko mua, että ne uskoo sitä mun ex-puolisoa, joka kertoo sit omaa tarinaansa. Ja se tunne, että sä tiput johonkin tietynlaiseen tyhjään kuoppaan, oli aivan hirveä. Niin se, että oli se kyse niin kuin läheisistä, mutta myös viranomaisista, että pitäisi niin kuin luoda sille uhrille semmoinen olo, että hei, me luotetaan suhun, me halutaan kuulla sun tarina ja auttaa sua.
Ja sitten kun nyt on tullut tosi paljon myöskin, musta tuntuu, että avoimemmaksi tämä keskustelu, ainakin niin kuin sosiaalisessa mediassa on yllättävän monta semmoista rohkeaa ihmistä, ketkä on halunnut nostaa niiden omia tarinoita. Ja siis ja Petra, sä oot meidän sankari siitä, että sä oot myöskin itse puhunut tästä, koska mä veikkaan, että aika moni muukin sit pienemmällä kynnyksellä sit hakee sitä apua. Että jos te mietitte, että joka kolmas kokee lähisuhdeväkivaltaa, mutta kuinka monesta me tiedetään.
Mm-hmm. Niinpä.
Niin tämä on just semmoinen, että jos alkaa miettiä vaikka omaa ystäväpiiriä, jakaa sen luvun kolmella vaikka omista lähimmistä ystävistään, niin se tarkoittaa sitä, että myös siinä joukossa todennäköisesti on ihmisiä, jotka on kohdanneet lähisuhdeväkivaltaa. Ja miten vähän tästä kuitenkaan niin kuin kuulee. Mä just mietin, että mä en oikeasti niin kuin tiedä, kun ehkä kaksi ihmistä, jotka on niin kuin omalla nimellään ja kasvoillaan puhunut tästä aiheesta mun ystäväpiirissä. Ja sä oot Petra heistä toinen. Ja mä uskon, että se, että mitä useampi tällaista kohdannut ihminen uskaltaa tulla ikään kuin kaapista sen asian kanssa, niin sitä enemmän ehkä muutkin saa rohkeutta ymmärtää, että tämä ei ole heidän vika. Siitä ei tarvitse tuntea henkilökohtaisesti häpeää, jos on joutunut kohtaamaan tämmöistä. Ja sitten toisaalta kaikki tämä julkinen keskustelu ylipäänsäkin niin kuin aiheesta, mä uskon, että se on tärkeää niin kuin paitsi sen häpeän niin kuin kitkemisessä, niin myös siinä, että ihmiset oikeasti sitten tietää paremmin, että mistä sitä apua voi saada sitten, jos sellainen tilanne on, että sitä tarvitsee.
Eli luodaan vaan tälle myöskin lisää näkyvyyttä ja mä ymmärrän, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa omasta kokemuksesta puhuminen on varmasti tosi rankkaa ja me ollaan joskus Petra sun kikkaa puhuttu tästä, että siinä vaiheessa kun sä haluat avata sun omat kokemukset, niin myöskin se, että millaisella tulvalla sitten ihmiset niin kun laittaa sulle viestejä ja sitten yhtäkkiä havahtuu siihen, että kuinka moni on, niin kun käy vaikka silläkin hetkellä niin kun sitä samaa kohtaloa kuin sinäkin, niin onhan se niin kun sydäntä raastava.
Niin, että monet myös pelkää sitä, että on sit kyseessä niin kun väkivalta tai seksuaalirikos, niin että siinäkin on niin monet koukerot, mitkä käydään läpi, että silloin kun sä oot pohjalla ja sulle kerrotaan niin kun jotain faktoja, että vaikka niin kun seksuaalirikokset vanhenee, pahoinpitelystä kysytään, että otit sä valokuvia siitä, oliko siinä paikalla joku, ketä näki ja sitten on silleen, että ei tullut mieleenkään ja raiskauksen jälkeen haluaa pestä itsensä ja mahdollisimman nopeasti vaan pois sen pahan itsestään, että se on myös semmoinen pelastuskeino, että ei ole semmoista yhtä oikea tapaa, että mun mielestä se oikea tapa on nimenomaan vaan, että uskaltaisi puhua. Se puhuminenkin useasti jo auttaa niin kuin antamaan itselleen anteeksi, että on joutunut tällaiseen tilanteeseen, kun se ei ole oma vika, mutta se, että pääsee pikkuhiljaa elämässä eteenpäin.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja mulla tuli tästä myös mieleen se, että ehkä meidän pitäisi myös enemmän puhua tavallaan niistä vaiheista, mitkä edeltää sitä väkivaltaa. Sitä, että se niin kuin kulminoituu fyysiseksi väkivallaksi, koska se harvoin tulee täysin puskista se ensimmäinen lyönti tai tönäsy tai mikä ikinä se sitten onkaan. Et aika usein siellä on kuitenkin ollut ehkä jonkinlaista niin kuin henkistä väkivaltaa ennen sitä tai varmaan melkein aina, koska musta tuntuu, että se, mitä mä oon kuullut ja nähnyt näitä tarinoita, niin melkein aina tuntuu, että siellä on kuitenkin ollut semmoinen, että vähitellen sen uhrin itsetuntoa on muserrettu erinäisillä teoilla, jolloin ehkä niin kuin se saa just sen henkilön niin kuin epäilemään itseään, että mä oon jotenkin itse aiheuttanut tämän. Niin mietin, että olisi varmasti tosi tärkeää, että tälleen niin kuin vaikka ihan ystävien kesken, kun puhutaan parisuhteista ja ihmissuhteista, niin aika silleen matalalla kynnyksellä myös noteerataan semmoisia hälyttäviä merkkejä, jos toisen puoliso käyttäytyy vaikka jotenkin kontrolloivasti tai suuttuu kohtuuttomasti niin kuin tosi pienistä asioista. Ja se, mikä voi tuntua niin kuin alkuun vähän semmoiselta harmittomalta riitelyltä, niin aika semmoisella niin kuin herkällä korvalla reagoi semmoisiin, jos esimerkiksi ystävä kertoo semmoisista niin kuin tilanteista, missä puoliso on vaikka jotenkin räjähtänyt tai haukkunut tai puhunut hänelle tosi rumasti. Että ruvettaisiin jo siinä kohtaa kyseenalaistamaan sitä, että minkälaista tarvitsee parisuhteessa sietää ja tarvitseeko tuollaista itse asiassa ollenkaan sietää. Ja mikä on semmoinen rakentava tapa käsitellä niin kuin erimielisyyksiä.
Toi on mun mielestä tosi hyvä pointti. Ja sitten kun elää tällaisessa parisuhteessa, jossa esimerkiksi vaikka tuommoinen henkinen väkivalta tai huonosti kohtelu on NS-arkipäivää, niin sitten sä jotenkin ajattelet siinä tilanteessa, että tämä on nyt se mun maailma, että tällaista se varmaan on niin kuin normaalissa parisuhteessa heittomerkeissä. Että se jotenkin niin kuin luot ympärille semmoisen uuden normaalin, semmoisen uuden niin kuin, tai semmoisen kuplan, että sä ajattelet, että tällaistähän varmaan kaikilla on. Ja tällaista se varmaan kuuluu ollakin, että tätä se rakkaus on. Ja toi on mun mielestä Jenni tosi hyvä pointti, että siitä hyvin herkästi pitäisi pointtaa, että ei sua, niin kuin ei ketään kuulu kohdella vaikka noin tai just tunnistaa sieltä ne hälytysmerkit, koska itse niille sokeutuu. Ja sit sä alat sietää pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Ja mäkin alkuun mietin, kun just oli näitä merkkejä, mistä sä Jenni mainitsit, että ei ollut mitään fyysistä, että ei ollut mitään lyöntejä eikä tollaisia vielä. Niin mä jotenkin ajattelin, että no ei tää ole edes paha. Että en mä voi edes tällaisesta mainita kellekään, kun eihän hän edes lyö mua. Että ei tää niin kuin niin paha. Niin kuin tiedättekö, että ei tämä ole niin paha tilanne.
Että niin just tämä vähättely. Itse vähättely, että en mä viitsi viedä paikkaa joltain toiselta, joka varmasti tarvitsee apua enemmän kuin minä.
Niin, just näin.
Mitä tietenkään ei voi verrata toisten ongelmia. Että jos joku tulee ystäväkin puhumaan omista ongelmistaan, niin toisen pienetkin ongelmat voi olla tosi isoja. Että me ollaan niin eri herkkyyksillä varustettuja. Ja toinen lukunsa on tietenkin sitten, jos elää alkoholistin tai päihteiden käyttäjän kanssa, niin silloin puhutaan niin isosta ongelmasta, että ensinnäkin oppii tuntemaan ne alkoholismin merkit ja alkoholistikin osaa viinahimoissaan puhua ja lytätä toista, niin kuin todella hyvin manipuloida ja syyttää toista, että sä oot niin ärsyttävä, että mun on pakko juoda ja nämä ajaa hetkessä tosi syvälle.
Niin ja sitten kun Jenni sanoit, että matalalla kynnyksellä pitäisi niinku tunnistaa myös niinku esimerkiksi ystävien niinku parisuhteista. Että jos se koko ajan tulee esiin, että se toinen on vähän tällainen ja tiedät, että se puhuu mulle näin. Tai vitsaillaan siitä, kuinka mustasukkainen se on ja se ei halua, että mä oon siellä ja täällä tai meen tänne. Niin mun mielestä ne alkaa olla jo sellaisia hälyttäviä merkkejä, koska jos sä oot rehellisessä semmoisessa, tiedätkö, tasapuolisessa parisuhteessa, niin minkäänlaista kontrollointihan siellä ei pitäisi olla. Mä oon kerran joutunut sanoa yhdelle mun ystävälle, kuka koko ajan vitsaili vähän, että no sen poikaystävä nyt on vähän silleen mustasukkainen ja se tekee sitä ja se tekee tätä. Ja sitten se rupesi pikkuhiljaa menee mun mielestä sellaiseksi sitä keskustelua, että mulla oli pakko kysyä, että onko toi sulle niin kuin ok. Ja sitten ensimmäisellä kerralla se kielsi kaiken, se on niin kuin, että ei läppä läppää. Sitten se jatkuu taas. Mulla oli koko ajan sellainen olo, että hän halusi näillä niin kuin viestiä jotain. Ja sitten jossain vaiheessa me istutin sen alas ja mä sanoin sille, että mun mielestä tämä tapa, miten tämä ihminen puhuu sulle, kaikkea mitä se niin kuin pyytää sua tekemään, miten hän haluaa, että sinä esiinnyt ylipäätänsä niin kuin tuolla maailmalla, niin mun mielestä se ei ole niin kuin ok. Ja sitten pikkuhiljaa se menikin siihen, että sitten hän rupesi vähän enemmän avaamaan sitä tilannetta ja kaikki sitten loppujen lopuksi kävi ilmi, että se oli ollut myöskin niin kuin väkivaltainen niin kuin tosi moneen otteeseen. Ja musta tuntui, että se oli just ne semmoiset pienet hetket, kun se vähän sille vitseillä yritti niin kuin, ja varmaan myöskin haki sitä, että onko tämä niin kuin ok, että tämä toinen ihminen niin kuin, että se vaikka puhuu mulle näin. Niin ne on sellaiset hetket, milloin ehkä just siltä ystävältä kannattaa myöskin kysyä, että onko niin kuin kaikki hyvin ja tuntuuko susta, että sua kohdellaan niin kuin tuossa parisuhteessa oikein.
Joo, ja sitten just niin kuin, että miten pieniä ne asiat voi olla. Että kyllä mä itse olen esimerkiksi, tässä ei ollut sitten mitään niin kuin vakavampaa, mutta kyllä mä puutuin heti, kun mun yksi ystävä esimerkiksi kertoi, että hänen puolisonsa ei niin kuin tykkää, että hän pukeutuu vaikka tietyllä tavalla. Siis niin kuin, että hän pukeutuu vaikka jotenkin naisellisesti tai yhtään paljastavasti ja tällä tavalla. Niin kyllä mä heti niin kuin nappasin kiinni siitä kommentista ja niin kuin kysyin niin kuin vähän enemmän siitä tilanteesta. Ja osoittautui, että tässä nyt ei ollut ehkä muuta kuin, niin kuin visuaalisia preferenssejä taustalla. Mutta kyllä mulla heti niin kuin semmoinen varoituskello alkoi soida takaraivossa, että voiko tämä olla niin kuin esiasta jostain semmoisesta kontrolloimisesta, mikä muuttuu joksikin muuksi jossain vaiheessa. Onneksi näin ei ollut, mutta et ehkä just haluaisin, mä ehkä kannustaa niin kuin ystävienkin kesken nimenomaan tällaiseen niin kuin avoimeen keskusteluun siitä, että millaista tarvii hyväksyä ja millaista ei tarvii hyväksyä.
Ja sitten kun katsotaan vielä se isompi kuva, että miten paljon meidän pitäisi niin kuin vielä niin kuin nuorille puhua siitä, ketkä vasta aloittaa niitä seurustelusuhteita ja niin kuin luomaan sellaisia vähän vakavempia niin kuin ensimmäisiä suhteita, että niitä rajojen luomista ja mitkä asiat on ok, koska niin kuin tässä ollaan nyt puhuttu, niin mikään tuskin heti alkaa vaan sillä väkivallalla, että kyllähän ne pikkuhiljaa johtaa siihen ja sitten kun siinä vaiheessa, jos sun itsetunto on niin kuin jo muserrettu, niin ehkä sä et osaa tunnistaa, että mikä on sitten niin kuin ok.
Ja mulla tulee mieleen myös, että aika paljon lähisuhdeväkivaltaan liittyy semmoista niin kuin väärinymmärrystä ja tietämättömyyttä. Että mä itse asiassa muistan niin kuin elävästi sen kerran, kun mä oon ensimmäisen kerran kuullut tämän Joku raja-kappaleen. Mä olin ollut ulkomailla ja mä tulin Suomeen, niin se tuli radiosta ja se oli jotenkin tosi niin kuin pysäyttävä hetki. Ja siinä hetkessä mä olin toisen ihmisen seurassa, naisen, joka sitä kappaletta kuunneltiin siinä niin kuin autossa ajaessa sitä, niin kommentoi niitä sen sanojen niin kuin inspiroimana siinä jotenkin, että mä en kyllä jäisi hetkeksikään, että jos yksikin lyönti tulisi, niin mä lähtisin heti. Ja sitten mä sanoin siinä kohtaa, että se on tosi helppo sanoa niin kuin ulkopuolisena noin, jos et saa itse kohdannut sitä, koska se harvoin tulee niin kuin tyhjästä se lyönti. Että siinä yleensä on taustalla se henkinen väkivalta ja se, että sun itsetunto ja usko itse on niin kuin täysin muserrettu ja siinä on valtava häpeä ja syyllisyys ja kaikki se. Ja mä mietin silloin, että niin kuin tosi monella on tommonen asenne ja se heijastuu varmasti myös välillä sit niihin reaktioihin, miten reagoidaan, kun joku puhuu näistä aiheista, että no mitä sä jäit siihen ja niin kuin tämmöistä. Niin jotenkin toivon, että mitä enemmän tästä aiheesta puhutaan tälleen avoimesti, niin ihmisillä myös löytyisi sitä sellaista niin kuin ymmärrystä sitä koko ilmiötä kohtaan, että se ei tule niin kuin tyhjästä ja siitä ei ehkä sitten kävelläkään vaan ulos ihan noin vaan.
Mm. Ja mä voin myöntää, että mä oon ollut joskus siis tosi nuorainen, niin mä olin toi tyyppi, kuka sanoo yhdelle mun kaverille. Voi olla, että ollaan kuunneltu myöskin tota PMMPn biisiä ehkä, koska sekin tuli niin kuin just niihin aikoihin. Sitten mä sanoin silleen, että niin en mä kyllä tiedä, kuka jäisi niin kuin semmoisen väkivaltaisen suhteeseen, niin hän ei ollut koskaan aikaisemmin kertonut kenellekään meistä. Hän silloin sanoi, että mä jäin. Sitten se oli niin pysäyttävä se hetki, koska se ei ollut ikinä kertonut meille tätä tarinaa. Ja sitten se vaan sanoi, että ei se ihan niin yksinkertainen asia ole. Se sanoi, että ei se ollut heti, ei se ollut aina väkivaltaista. Ja se sanoi, että siinä vaiheessa, kun hän oli ollut jo niin pitkään siinä parisuhteessa ja että heillä oli niin kuin yhteisiä suunnitelmia. Hän sanoi, että ihminen oli saanut hänelle sellaisen olon, että se on niin kuin kaikki hänen vika. Ja se oli niin pysäyttävä hetki, koska mä en ole sen jälkeen ikinä kyseenalaistanut sitä, että miksi joku jäisi tällaisen suhteeseen.
Niin kai, sitä haluaa uskoa hyvää ja just näin kun toinen katuvana pyytää anteeksi ja lupaa, että se ei toistu koskaan, niin kyllä siinä aika kovapäinen saa olla, että olisi siinäkin hetkellä sille, että en usko sua, että minä lähden nyt tuosta ovesta, että kyllä se mieluummin menee niin päin, että herkistyy ja pehmenee itsekin ja haluaa antaa taas jälleen kerran sen uuden mahdollisuuden.
Mm. Ja sitten se, että mä haluan muistuttaa, että noihan tilanteet ei mene, tai menee harvoin sillä tavalla, että on aina vaan niin kuin se, joka lyö ja se, joka vaan niin kuin ottaa sen lyönnin vastaan. Että sitä edeltää varmasti niin kuin niin monenlaisia tunteita ja niin vaikka riitatilanteita, sanaharkkaa, niin kuin niin monenlaista, että se ei ole niin yksinkertainen se tilanne. Että et sen pystyisi jotenkin silleen niin kuin simppelisti konkretisoimaan, että se sulautuu vähän niin kuin semmoiseen niin kuin normaaliin parisuhteeseen ja kanssakäymiseen ja riitelyyn ne hetket. Että et, niin kuin mäkin sanoin tuossa aiemmin, että et välttämättä edes huomaa, että tämä ei enää olekaan niin kuin normaalia riitelyä.
Mm.
Ja näistä, mistä me puhuttiin, että tosiaan, että jos epäilee niin kuin vähänkään, että oma läheinen tai ystävä tai vaikka niin kuin omallakin kohdalla, että se henkinen väkivalta on jo mennyt niin pitkälle, että ennen kuin se menee siihen pisteeseen, että se on väkivaltaista, niin se olisi niin hyvä jo siinä vaiheessa hakeutua apuun. Esim. Siellä ensi- ja turvakotien chatissa, niin siellä niin kuin saa apua hyvin matalalla kynnyksellä, niin siellä voi vaikka kysyä ja keskustella siitä, että onko oma tai läheisen tilanne jo sellainen, että se pitäisi niin kuin jo heti hakeutua apuun.
Ja jos ajattelee sitä, että pelottaa kertoa ystävälle, että ystäväthän ei aina osaa lukea, ne saattaa olla sellainen ystävä, joka töksäyttää heti sille, että no mitä helvettiä sun päässä liikkuu, että lähde menee, tai että toinen voisi ehkä kaivata sitä, että mä ymmärrän sua, mä näen ton tilanteen, mutta mä haluan auttaa sua. Että sitten taas et miettii, että kun saa itsensä viety sinne turvakotiin, niin siellä sua odottaa ihminen, joka niin kuin on nähnyt jo lähestulkoon kaiken. Ja hän suhtautuu suhun lämpimästi, pehmeästi ja toivottaa tervetulleeksi. Ja, niin kuin, ja siellä lähdetään pikkuhiljaa rakentaa sitä omaa minäkuvaa. Että siinä mielessä se on hyvä kyllä ratkaisu siinä kohtaa, kun tuntuu, että omat voimat ei riitä.
Mun mielestä on todella hyvä, Mira, toi sun neuvo, että sanoo vaan, että mä haluan auttaa sua, anna mun auttaa sua sen sijaan, että lähtee niin kuin analysoimaan sitä tilannetta sen enempää, josta ei kuitenkaan sitten ehkä tiedä tai ymmärrä tarpeeksi, että osaisi sanoa niin kuin niitä oikeita asioita, jotka auttaisi sitä ystävää oikeaan suuntaan, koska pahimmassa tapauksessa sillä omalla reaktiolla voi sitten niin kuin saada sen toisen lyömään ne luukut kiinni ihan kokonaan ja sitten jos tulee se syyllinen ja häpeilevä olo siitä tilanteesta, niin sitten se voi jopa johtaa siihen, että siitä ei halua puhua sitäkään vähän, mitä on yrittänyt puhua, niin toi on musta niin kuin tosi hyvä neuvo.
Mä kävin just tässä muutama kuukausi sitten, kävin tuolla Hämeenlinnan turvakodissa ja kyllä mulla tuli ainakin semmoinen niin kuin hyvä fiilis siitä, että miten kodinomainen paikka se on. Mä kävin itse viemässä sinne noita kuukuppeja ja keskusteltiin siitä, että miten niin kuin naisten on hankala, kun alkaa kuukautiset ja käydä pyytää sitten jotain apua siihen. Niin mä ehdotin, että eikö joka huoneeseen voisi laittaa jo valmiiksi, ettei tarvitse edes niin kuin rohkaistua pyytää sitä. Että aina tietenkin sitten kun pääsee itse vielä näkemään tilanteen ja miten hienoa työtä siellä tehdään, niin tuntuu hölmöltä sanoa nyt, että lämpimästi suosittelen, että menkää sinne, mutta kyllä mä sitä myös tarkoitan, että ei kannata laittaa mitään, että matalan kynnyksen kanssa vaan, että kuitenkin on omasta elämästä kyse ja kyllä itsestään kuuluu ja pitää huolta.
siis mun mielestä ehdottomasti toi oli ihan tosi hyvä neuvo sulta. Ja myöskin tällainen uusi haaste, mikä tähän on tullut, on siis korona-aikana turvakotien tarpeet on todellakin noussut. Se, että ihmiset on ollut enemmän vaan keskenään kotona ja ehkä mahdollisesti tämän tilanteen tuoma turhautuminen ja ahdistus on näkynyt siinä, että se on purkautunut myöskin silleen, että näitä tapauksia on tullut enemmän nyt tässä 2 vuoden aikana. Ja siksi muun muassa myöskin näiden podcastien tarkoitus on niin tärkeä, että tuodaan tietoisuuteen ja että ihmiset myöskin tietää sen, että se on, sä et ole yksin. Sä voit todella, todella matalalla kynnyksellä hakeutua sinne apuun.
Ja siis siitä avun hakemisesta on tehty todella helppoa. Ja niin kuin mainittiin tuossa aikaisemmin, niin tämä Ensi- ja turvakotien liiton chatti tarjoaa apua tosi matalalla kynnyksellä. Ja sinne voi tosiaan kirjoittaa ihan vaikka nimettömänä, mikä tekee sit siitä yhteyden tuosta silleen helppoa. Että sitä ei oikeasti tarvitse yhtään jännittää. Ja sen chatin kautta voidaan sitten auttaa hakeutumaan turvakotiin, jos siellä katsotaan, että tilanne on sellainen, että tätä tarvitaan. Ja näitä turvakoteja on siis ihan ympäri Suomen ja niistä löytyy lisää tietoa osoitteesta ensiaturvakotienliitto.fi. Eli sieltä voi sitten vaikka katsoa, että löytyykö omalta tai lähipaikkakunnalta tämmöistä paikkaa.
Ja siis sinne chatin kautta voi myöskin niin kuin etukäteen hakea apua, että jos tuntuu, että kotona on riitaisa ja kireä ilmapiiri, mikä vaan pahenee, että tämä erityisesti lapsille ja nuorille, niin ammattilaiset sitten osaa auttaa tästä eteenpäin ja ehkä arvioida myöskin sitä tilannetta, että missä vaiheessa siihen niin kuin pitäisi puuttua.
Niin, ehkä just se on olennaista, että ei tarvitse välttämättä odottaa siihen asti, että se äityy fyysiseksi väkivallaksi. Mm-hmm, jos on semmoinen olo, että on uhkaava ja pelottava olo ja semmoinen olo, että jotain saattaa tapahtua, niin se on jo se hetki, kun kannattaa hakea apua.
Mm. Ei tarvitse jäädä yksin miettimään, että mihin tämä tilanne voi mennä tai voiko tämä mennä johonkin. Että ei tarvitse yksin arvioida sitä, vaan voi heti matalalla kynnyksellä pyytää apua.
Ja varsinkin, kun nämä tilanteethan aina pahenee, varsinkin näiden pyhien aikaan, kun ihmiset on enemmän vaan keskenään kotona myöskin, niin silloinkin kannattaa kirjoittaa sinne chattiin, jos on yhtään sellainen olo, että kotona ei ole turvallista olla.
Joo, ja koska tässä on nyt Finlayson mukana, niin tulee tietenkin mieleen sitten, että miten nukut yösi. Ja yöthän on just yleensä niitä aikoja, kun näitä riitatilanteita syntyy. Ja yöllä muutenkin, kun pitäisi olla nukkumassa, mutta siinä tapahtuu jotain odottamatonta. Ja silloin just keskellä yötä tulee se hätä, ettei tiedä mihin mennä ja mitä tehdä. Ja kyllä jokaisen pitäisi saada nukkua, että siinä kohtaa, jos niin kuin jatkuvasti nukkuminen häiriintyy, se vaikuttaa mielenterveyteen, psyyke hajoaa täysin. Ja että siinäkin mielessä semmoinen yksi yö siellä turvakodissa voi tehdä, että saa niin kuin nukuttua ja saa taas kerättyä ja ladattu paristoja itteensä.
Mutta hei Mira, kun sä oot nyt vuosia kuitenkin puhunut tästä asiasta, tehnyt töitä tämän tiimoilta, niin millaisia fiiliksiä sulla on jäänyt?
Niin, no jotenkin siis mietin sille, että mä en ole varsinaisesti pystynyt auttaa henkilöitä, että se olisi ollut niin konkreettista, mutta kyllä mä sitten on niinku myös sen oivaltanut, että just julkisuuden henkilönä mä oon pystynyt vaikuttaa ja tuomaan näkyvyyttä niille asioille niin valtavasti, että sitä ei sovi yhtään niin kuin vähätellä. Että ehkä sekin just kuuluu tähän, että aina vähän pienentää itseäni ja enhän minä nyt mitään ole tehnyt, niin kyllä mä oon ihan hirveästi tehnyt. Että kehtaan sen tässä sanoa ääneen, on mulle tärkeitä asioita ja varsinkin näin taas, kun joulu tulee ja tämmöiset perhejuhlat on monille niin kuin ihan kauheita painajaismaisia ja traumoja syntynyt jouluista, jolloin perheenjäsenet ryyppää ja lapset joutuu kärsimään ja näkemään. Ja, et toivottavasti nyt niin kuin taas semmoinen joku lapsi, ehkä ketä kuulee tämän, niin pystyy katkaisemaan sen sellaisen tietynlaisen
perinteen, että ei tarvitse viedä niin kuin omaa elämäänsä sitä, mitä on joutunut itse kokemaan. Ja että nyt vaan kaikille rauhallista, rakkauden täyteistä joulua ja mä toivon, että kaikki pystyy nukkumaan yönsä hyvin ja hakemaan sitä apua.
Kiitos Mira, tosi hyvin sanottu ja kiitos tosi tärkeästä keskustelusta. Finlaysonin joulurauhaa podcast-sarja, joka toteutetaan yhdessä Ensi- ja Turvakotien liiton kanssa, jatkuu edelleen vielä sitten kahdella jaksolla, jossa mukana ovat Yes Girlsien ja Rusinoita ja Taateleita podcastien tuottamat jaksot. Podcastit julkaistaan nyt viikon välein Finlaysonin joulurauhaa-kampanjan sivuilla ja niissä puhutaan edelleen tärkeistä teemoista, kuten henkisestä väkivallasta ja lapsen näkökulmasta perheväkivaltaan. Nyt me toivotetaan, niin kuin Mira tuossa sanoi, kaikille joulurauhaa ja rauhaa maassa ihmisten kesken.
Asennemedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.